iepriekšējais tandēms Vēju un Skačīnskis, ja mēs tā varam teikt, tad nu, viņi nebija uz tām āriem aktivitātēm vērsti. Mēs tagad paskatāmies gan Kariņš kā premjers, gan arī tagad Levits kā prezidents, un plus vēl, ja mēs Rīgā dabūsim normālu mēru, kurš arī pabāzīs degunu ārā varbūt un pat rietumu virzienā, un tas ir izcili iespēja Latvijai sev starptautiski labi parādīt, jo valstī svarīgi ne tikai kaut ko ražot ja, un pārdot, bet svarīgi ir arī tas, kāda ir tā valsts reputācija un ietekme. Un es domāju, ka šobrīd ir tāda izcili iespēja mums atjaunot nu, to ietekmi starptautiskos, kas mums bija Vairs Vīķis Freibergs laikā. Un es teiktu, ka nu, šis ir tāds ļoti labs brīdis. Un ja mēs skatāmies, tā kādu mēs viņu redzēsim par tām vērtībām, tad es teiktu, tas būs tādas nu, konservatīvas vērtības tādā modernā izpildījumā. Es domāju, tas arī mums ir ļoti vajadzīgs, ja mēs runāsim par Eiropas vērtībām, par demokrātiju, par tiesiskumu, bet caur tādu nu, konservatīvismu prizmu. Un tā ir viena varbūt tāda aizmirstā lieta, kas mums ir mūsdienās mazliet, ka mēs tā ļoti globāli, bet liela daļa sabiedrības tiešām arī gaida to nacionālo identitāti. Un ja varbūt ir izaicinājumi, tad tas izaicinājums ir varbūt tas, ka vai viņš spēs būt tāds iemīļots no visas sabiedrības, jo viņš tomēr ir tāds, nu, teiksim, elitārs cilvēks, ja? Un vai viņi tie, kas varbūt kaut kur, ja, teiksim, paši nav dzīvē tādi veiksmīgi bijuši, varbūt kaut kādā veidā sabiedrības, teiksim, mums sabiedrība dažādi slāņi, varbūt tādos, nu, zemākajos slāņos, es domāju, viņš nebūs īpaši mīlēts, un viņš arī necentīsies ar viņiem komunicēt, nu, tā arī nav viņa stiprā puse, es domāju. Un tā kā tur varētu būt kaut kāda izaicinājuma, mēs runājam to visas tautas prezidenta, ja, visas Latvijas tautas prezidenta, nu, tas varētu būt izaicinājums, ja, bet es teiktu, ka mums nevajadzētu laust šo Levita stiprās puses un vajadzētu ļaut viņam strādāt, kuri tiešām šīs stiprās puses, un tad varbūt šie viņa kancelējas cilvēki, kas ir, ja, teiksim, tie tad varētu arī strādāt ar šo, teiksim, tautu, ja, vairāk un tā, jo nu skaidrs, ka viens cilvēks var izdarīt, cik viņš var.